Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U vremenu u kome su braća Ribnikar držali pero u ruci, naša književnost i novinarstvo životarili su. Prvi u idili, a drugi u intrigi. Bilo je listova koji su širili tako ružan ton i prostački izraz da je novinarstvo rušilo društvo i trovalo porodice. Ono je udaralo na čast prvih ljudi i najboljih građana. Svojim odvratnim rečenicama otrovalo je bilo vazduh u skupštini i postalo jezik sina sa ocem. Sve je bilo moguće reći bez konsekvenciji i nazad se primiti bez gnušanja. Zbog naše štampe u jedno doba život je u našoj zemlji postao uzak i gorak i srpski novinar je postao užas srpskog građanina. Tada su prvi ljudi u našem žurnalizmu posvednavno bacali jedan drugome u lice pogrede i sumničenja, koja su bila nedostojna i posljednjeg građanina. Niko nije bio siguran za svoje ime i bilo je ljudi koji su platili životom te vendete bezimenih i maskiranih neprijatelja. Ne navodimo ovdje iz bola za njima ono nekoliko velikih ljudi koji su bili dotučeni od ondašnje štampe. Tako je o srpskom novinarstvu 1924. godine pisao Jovan Dučić u Politici. Izgleda da se nismo mnogo odmakli. A zbog čega? Odgovore možemo potražiti i u knjizi Aleksandra Tijanića Jesmo li prevareni? Ova knjiga promovisana je ove sedmice. Na promociji su govorili Mirjana Bobić-Mojsilović, pisac, Olivera Kovačević, novinar, Jelena Petrović, također novinar i autor posljednjeg intervjua sa Tijanićem, potom Zdenko Tomanović, advokat, i Manju Vukotić, izdavač. Novinarstvo, pisao je svojevremeno Aleksandar Tijanić, to je sloj robova. Ne znam ni sam što tražim skoro 4 decenije u novinarstvu. Kada sve saberem, napisao sam hiljade tekstova, ali ima samo 10 koji mogu da izraze ono što mislim da sam ja. Samo 10 istako je u intervju Ninu, za koji je želeo da bude objavljen posle njegove smrti. Voleo bih da ostavim dve ili tri knjige svojih tekstova i da samo studenti novinarstva, kada hoće da vide kakav je ludak bio Tijanić, uzmu i pročitaju nekoliko tekstova. Dakle, u ovom prvom delu današnje Agore govorimo o knjizi Jesmo li prevareni Aleksandra Tijanića i povodom knjige, a u drugom delu ćemo govoriti o knjizi U vrtlogu ustavnosti. Ono što čini mi se jeste važno da na sam početak možda odemo najpre na pres konferenciju i čućemo reči Mirjane Bobić-Mojsilović, a potom ćemo čuti i advokata Zdenka Tomanovića.
U ovoj zemlji danas teško da možemo da se tako nečemu mi nadamo. Saša Tijanić je bio zaista jedan izuzetan novinar, imao je izuzetan nerv, izuzetan stil, izuzetnu hrabrost, a danas je ta hrabrost ono što nedostaje apsolutno svima. I to je na neki način tragedija svih nas, što nema više Tijanića i što danas nema nikoga na javnoj sceni koji bi sa toliko strasti i hrabrosti pisao o onome o čemu svi šapuću. Da kažem još jednu stvar, Tijanić je imao i neku vrstu, da kažem, imanentnog intimnog ludila, jer je uspevao da svakom vlašću bude i najbolji i najgori. I da pritom preživi kao neko koga su svi uvažavali i jedini novinar kod koga su dolazili da ga pitaju za savjet. Njegovo mišljenje je bilo važno. Danas, nažalost, u ovom totalnom srozavanju svih društvenih vrednosti, pa tako i vrednosti u onome što mi mislimo da je novinarstvo, takav jedan glas zaista nevjerovatno mnogo nedostaje. Radili emisiju u Sarajevu 1991. godine u predvečerje rata koji će nastaviti ovu zemlju. Naravno, Tijanić je bio veći od života sa 1,90 m i nešto i sa 105 kg. Tako je hodao, tako se ponašao i prvih meseci naših gostovanja u Sarajevu nismo mogli maltene da prođemo ulicom, a da nam sa svih prozora ne viču Bobo, Tijaniću, Deste, Idana Maš i tako dalje. Kad se desio onaj strašan linč koji smo preživali, bila je jednostavna ulica i masa je kao podelija sa Kanetija išla za nama, buka i bes, iz te knjige govorim, znači ritam koraka je povećavao tu buku i strašnu agresiju koja nas je okruživala u jednu trumpu. Tijanić je stavio ruku na moje rame. Od koga sam je godinama zezla da je morao se predržiti da jačak od sebe. Ali, i da kažem još jedan detalj, sami nas dvoje pred tom razdjerenom gomilom, jedan jedini policajac koga su dodelili da obezbedi, mislim, nas, i Tijanić otvara vrata od taksija i stavlja prvo mene u taksi, pa onda sebe, u taksi je bio jedan čovek, naravno kreću motke, kamenice i tako dalje, okupano u srcu, ja sam svaka glavu dole misleći samo na moje dete, ali moram reći da Saša Tijanić ni tada kad su lemali tim motkama i dizalicama od automobila nije spustio glavu.
Kao advokat pre skoro 22 godine u mom profesionalnom talasu naleteo sam na Sašu ili kako sam ga ja odmah zvao na Kremenka. Ta naša profesionalna saradnja počela je odmah intenzivno, burno, delikatno, nizala događaje i teške i dramatične, ali i one koje su se pretvarali u komediju. Svakoj mojoj napisanoj advokatskoj reči prethodio je njegov pritisak da sve mora da ima i svoje prikriveno značenje, da što manje razumevam zakon i pravo, a da što više shvatim stvarnost u kojoj svaka podnošljiva sadašnost u Srbiji je čist poklon koji se ne sme odbiti. Meni je to sve na početku delovalo prilično tuđe, jer te njegove ideje i misli su nekako živele zasebno i ugrađivali se jedna u drugu, a iza svake njegove reči, postupka i ovakvih tekstova, poput ovih povijesti i analiza, uvek se krila opasnost, da to bude samo prvi korak, u novoj pravnoj neizvesnosti ili u novom pravnom problemu. Uvek sam imao neki utisak da se on izvanredno zabavlja sa svojim idejama i mislima, da se igra sa rečima, a ja sam te njegove ideje, a posebno reči, posmatrao profesionalno zabrinut, jer sam video da on u sebi ne nosi samo inspiraciju, nego i tu varnicu koja se lako pokretala u našem društvenom ambijentu života, koji je bespovratno postajao i varoški, i zatrovan osjećajem izgubljenih dana i noći, i zatrovan osjećajem ukradenih života. Saša je obožavao da idemo na suđenja, uvek radostan kad ga gađaju pa promaše, ali je prezirao kad je većina na njegovoj strani. I tako je bilo uvek u sudnici. Ta naša specifična najpre profesionalna bliskost, koju je teško rekonstruisati, vremenom se pretvorila u prijateljstvo, prožimala i naše porodice i kasnije u uzajamno prisvajanje. U tom njegovom unutrašnjem lavirintu, u toj nepreglednoj gomili tačno složenih stvari, i ta njegova i doslednost i nedoslednost, i obmane i samoobmane, i suze i osmice, i ambicije i intrige su se mimoilazile u toj njegove ulici života, bez njegove želje da izbriše i jednu jedinu liniju iz svoje prošlosti i bez osvrtanja na putu ka cilju. On nije imao dilemu ni krizu u svom samopouzdanju ni onda kada su se kod nas radikalno menjala naša svakodnevnica. Čitajući ove tekstove, ove knjizi, žao mi je što toliko zajednički sakupljenog iskustva mi sada ne možemo zajedno i da koristimo. Meni nedostaje to pomalo neodgovorno pričanje u prazno sa Sašom, njegov pogled na brojne banalnosti, svi razni teški razgovori i kritike života koji su tada još Sašu činili bezvremenski živi. Profesionalno zabrinut, ja sam od Saše tražio mnogo puta da se meni. Sada, čitajući ovu knjigu, mi je drago što se on nikada nije pomenuo.
O novinarstvu, novinarima i Aleksandru Tijaniću govore Olivera Kovačević, Slobodan Reljić i Dragoljub Žarković.
Upoznao sam ga, to sad može izgledati kao cinično i da se ja šalim, ali on je bio predsednik akcione konferencije Saveza komunista politike. I tad je nabavio neko belo odelo s kojim je sedeo u Šumatovcu i Savio važan bio. Ali to su sve faze u našem životu i u njegovom. On je imao burne, on je imao faze kad je bio i ministar, kad je bio savjetnik, kad je bio na neki način uz Mitevića i poslovni partner Bogoljuba Karića u medijskom biznisu i ne znam šta. Ali u suštini Tijanić uvijek bio novinar. I to, ja da vam kažem, on je bio novinar štampanih medija. Nikad on na televiziji, on je bio, jeste, umeo je da lovi muve po studiju, da pravi scene od televizije, ali on je ipak bio ono što ja, pošto pripadam toj vrsti posla, on je bio novinar za štampane medije. Njegova jedna vrsta pronicljivosti, sposobnost da žaokom odgovori na neko društveno stanje je bila gotovo majestralna. On je bio odličan novinar. I sebe je doživljavao u suštini kao novinara. I meni je zamerao stalno, kaže, Vreme, to su jedine novine da ja nikad nisam objavio ni jedan tekst. Što se ispostavilo da nije istina, povremeno je nešto pisao i za Vreme. Ali je imao tu jednu snagu koja je neverovatna, ja mislim, posle Veselka Tenžera, ali to da nas više niko ne pamti, posle nekog Tirketa ili ne znam šta, on je bio ubedljivo najjači kolumnista. On je bio čovjek koji je uspevao rečima da izrazi jednu vrstu jakog osjećanja i da to bude prijemčivo. U suštini pokazalo se, ja se izvinjam, završam sada, da tamo gde se on pojavljivao, sad govorimo onako s dubokim pijetetom, da je on, da li je bilo reč o štampanom mediju, da li je bilo reč o elektronskom mediju, on je podizao čitanost i gledanost. Dakle, on je bio čovjek cirkus sam za sebe. On je pravio predstavu od svog života i to je nešto što je zbilja retkost. Takvih danas malo ima. Danas su nas svi analitičari i kolumnisti, osim par njih, suvi, dosadni, ne vide stvari s druge strane, one koje je bliža narod.
Dakle, Tijanić bio nesumnjiv talent, on je došao s fakulteta. A onda ima jednu srećnu okolnost, on je došao u taj NIN, taj u tom trenutku reformisani posle Barbierija i Dragana Markovića. I, pazite, ja sam došao mnogo kasnije toga, ali to su bile novine koje su gajile tu vrstu samouverenosti kod ljudi. To je bilo ono, a tim jugoslovenskom novinarstvu, to je važno pravilo koje je ponavljao Dragan Marković, da svaki novinar NIN-a može da bude ministar u vladi, a samo rijetki ministar može da objavi tekst u NIN-u. I u toj redakciji se živelo sa tim nekim predajima. To je prosto, to je još jedna tačka u kojoj je još više podigla Tijanićeva somerost. Znači, novinarstvo je profesija strašno samouvereni ljudi, ali Tijanić je jedan od rijetkih ljudi čija je samouvjerenost imala pokriće u svemu tom. I to je u stvari, kako je rekao, najveće ono, njegovo prirodno stanje. Samouvjerenost, vođa, ali to imalo pokriće. To je bilo, žar rekao, razne faze i ovakve, onake, ali u svakom slučaju jedna od zaista od velikih biografija našeg novinarstva. I moram da se složim sa on se dao neke intervjue gdje je govorio o kraju te vrste novinarstva koje se tad zvalo autorsko, u stvari je bila sposobnost da se u javnom mnenju respektuje to što pišu novine i govore o novinari. I on je, mislim, u stvari simbol kraja te vrste značaja medija i te vrste novinarskog načina, kako rekao, rada u javnosti. Posle toga, naravno, uvijek će biti ljudi koji će nešto znaći toga, ali to je sad prosto jedna druga faza u kojoj mediji više služe kao neki protočni bojler nekih različitih ideja koji se proizvode negdje na nekim nekim vladajućim mestima i onda se odozgo ubacuje. Strašan je pritisak koji se sad obavlja kroz nekoliko faktora, jedan je taj PR sistem, pa onda management u kojem ste potpuno zaokruženi. Svaka vrsta insistiranja na slobodi je danas praktično besmislena, zato što je ovo jedno potpuno drugo vrijeme u kome se oslobodi samo mnogo priča zato što je nema. Tako da je sa Tijanićem je odlazi to jedno vrijeme i to je u nekom smislu ta vrsta novinarstva, ta vrsta uloge u javnosti je neponovljiva.
Koju ćete vi fazu pamtiti? Vi ste učili u Tijanića.
Ja sam bila u drugoj poziciji nego što su bili sagovornici. Meni je Tijanić bio prvi glavni odgovorni urednik na televiziji Politika. Ja pamtim vreme u kojem Reljić govori, jer ja sam tada bila anketarka u NIN-u, kada su oni svi sedeli u toj prostoriji, jednoj prostoriji u NIN-u, gde vi niste smeli da provirite u tu prostoriju, zato što to je bolelo od tolikih veličina na jedno mesto.
Nije bilo dovoljno vazduha za sve.
Nisu mogli svi. Ljuba Stojić je nama bio urednik i nadređen i mi smo uvek znali za tu neku tajnu nit poštovanja između Tijanića i Ljube Stojića, jer nikada nismo shvatili koga je Tijanić poštovao. Imali smo utisak da niko ne zavređuje njegovo poštovanje. Takav je bio njegov način ophođenja. Međutim, kao glavni urednik, komisija koja je mene primila na televiziju Politika bila Aleksandar Tijanić, Bogdan Tirnanić i trećeg se ne sjećam. I u tom žiriju Tijanić je bio na mojoj strani. Tako da nekoliko važnih odluka u mom životu profesionalnom, Tijanić je bio tu i kada sam prelazila na BK televiziju i kada sam došla na Radio televiziju Srbije. Ja mislim, kako Žarković kaže, da on bio u stvari mag pisane reči. On je isto toliko bio mag televizijskog izraza. Svaka njegova izjava se slušala sa posebnom pažnjom. Mi smo njega na RTS-u nagovarali stalno da bi on trebalo da radi intervjue. Možete li zamisliti koliko bi bili zanimljivi intervjui sa svim predsjednicima ili predsjednicima vlada u posljednjih 10 godina, koliko je on bio direktor RTS-a, da ih je radio Aleksandar Tijanić. Ali on je u stvari, on je bio generalni direktor televizije i uvek bio novinar. I njega su se ljudi plašili. I mi njegovi saradnici, mislim, saradnici, da kažem, nikada ravni, nikada dovoljno ravni. Bojali smo se toga kako će Tijanić prokomentarisati, šta će reći, a najviše su se ljudi plašili kada mu šalju dopis mailom da ne naprave gramatičku grešku. I to je uvek morao kod lektora da prolazi, jer smo se strašno plašili toga da ne pronađe nekakvu nepismenost. Jer ja znam koliko puta je mene zvao da mi kaže kako nisam čula neki prilog, kako može da kaže Prepolje i Belo polje i slične sitnice koje on primećivao na RTS-u. On je u stvari od svih poslova kojima se bavio najduže bio na Radioteleviziji Srbije. On je 10 godina bio direktor. Ja mislim, možda je u Ninu sarađivao i bio, ali ne toliko dugo.
Pa se vraćao, mu možda bio u intervju pa se opet vratio.
Druga stvar, niko nije, nikada nismo dobijali primedbu koja nije bila novinarski utemeljena. Nikada Tijanić nama, odnosno meni kao novinaru, nije rekao zašto si to pitala, ako je to bilo novinarski opravdano. Nikada. Mogao je da kaže, pa dobro, ona je slabija od tebe, ili u tom smislu. Ali svaka njegova novinarska primedba, ili šta nisi pitala, to je apsolutno uvek bilo na mesto. I bez obzira koliko su ljudi primećivali da mnogi koji su radili sa Tijanićem, mlađi ljudi, da su ponavljali rečenice njegove kao ispod indiga. Mnogi su gledajući razne emisije prepoznavali, evo vidiš, ovo je Tijanić rekao. Mnogo se pripisivalo grešaka u programu, u našem radu, ili ono što smo mi, recimo, sami namjerno neku subverziju napravili, uvek su za to okrivljavali Tijanića. Ništa nije moglo da se uradi ni dobro, ni loše, a da se to Tijaniću ne bi pripisalo. Mi smo imali različite periode odnosa, što bi rekli, i ljubavi i mržnje, i svađa, i neke vrste netrpeljivosti, ali sećam se kada su govorili kako će biti smenjen, došla je nova vlast, pa je onda on u šali govorio, pa ja sam verovatno smenjen, samo niko ne sme da dođe da mi to saopšti. On je bio svestan toga da se ljudi njega plaše. I mnogi ljudi su se njega bojali. Mnogi ljudi u političkom životu u Srbiji su se bojali bolje Tijanić kao direktor nego Tijanić kao pero koji će sutra da im kroji oko glave ili da im sruči ono što im niko nije sručio. Koliko su ljudi njega voleli, mnogo manje su ga voleli koga je voleo, nego što su ga se plašili. Ali poštovanje je zaista ono što je većina ljudi u profesiji osjećala za njega i za njegov rad.
Aleksandar Tijanić je otvarao brojne teme.
Srpska stvarnost nije borba. Mi stalno mislimo, pogrešio je ovaj režim, pogrešio je onaj režim. Onaj političar je malo pogrešio. Nema tu grešaka. To je sve projekat. Srpska stvarnost je proizvod sudara dve Srbije. Jedne koja je javna i koja se vidi, i jedne koja je tajna i koju znaju samo ljudi koji umeju da vide stvari koje navodno ne postoje. Sudar javne i tajne Srbije znači da iza javne politike, iza javnih medija, iza javnog procesa donošenja odluka, postoje ljudi koji su moćniji od onih koji su u javnosti. Postoje ljudi koji zapravo usmeravaju sav novac koji teče Srbijom, a to je oko 25 milijardi evra svake godine. usmeravaju sve velike poslove. Oni biraju ko će od Srba biti bogat, a ko će biti siromah. Oni odlučuju ko će od Srba da doživi duboku starost, a ko će umreti mlad. Oni imaju najmiljene garde i plaćene ubice. Oni odlučuju šta se piše u medijima. Oni odlučuju kako se glasa u parlamentu. I taj sukob javne i tajne Srbije proizvodi naš život. Vi ne možete u javnoj Srbiji da napravite dobar život za Srbe kad je tajna Srbija moćnija od javne Srbije. Kad tajna Srbija može da ubije premijera, a da vi zapravo ne znate mnogo o tom ubistvu. Imate neke sumnjive osobe koje su navodno pucale, ali vi ne znate ko je presudio, ko je rekao da bude mrtav general policije, ko je ubio ministra policije, ko je ubio ministra vojske, ko je ubio direktora JAT-a, ko je taj ko je presuđivao, ko je ubio Slavka Ćuruviju, ko je ubio Pantića. Mi ne znamo ko je vrhovni sudija tajne Srbije. Mi ne znamo ko je predsjednik tajne Srbije. Ko je ta najmoćnija ličnost koja odlučuje o tome kad ja mogu da govorim u Srbiji, kad ne mogu da govorim? Da li će moj prijatelj Slavko biti mrtav ili živ? Dok se ta tajna Srbija ne razotkrije, javna Srbija, mali ljudi nemaju šanse. A kako su šanse
da se ta tajna
šans.
Srbija razotkrije sada, recimo, nakon ovih izbora?
Ja mislim ne velike. Znate, to je jedan sistem naslonjen na tajnu policiju, naslonjen na užasno velika sredstva od šverca, narkotika, oružja, kriminala, zatim od zloupotrebe državnih fondova. Oni imaju ogroman novac koji mogu da kupe svaku instituciju ili čoveka, kontrolišu stranke, kontrolišu medije, kontrolišu neke istaknute ljude, ostale koje ne mogu da kupe, mogu da zastraše. Mogu da nateraju ljude da se isele odavde, da odu na drugi kontinent. Otišli su mnogi novinari, mnogi mladi naučnici, mnogi univerzitetski profesori mladi. Što je straha, što je želje da negdje nađu nekakav mir.
Neki ja, bede, mora se priznati.
Pa da, dobro, govorim, neko zato da nađe bolji život. Dakle, ovdje se nije dalo živjeti. Nije se dalo misliti slobodno, ne samo živjeti. Niste mogli da mislite slobodno. Ja ne vidim velike šanse u sljedećim godinama da se mi izborimo protiv tajne Srbije. To bi morala biti jedna vlada, jedan drugačiji sistem koji, bojim se, više naginje prosvećenom apsolutizmu nego demokratiji. Jer vi imate u demokratiji, demokratija koja je navodno vladavina većine, uvek završava u rukama nekolicine koji su dobro organizovani. I to se dešava i u Srbiji sada. Imate privid glasanja, demokratije i tako dalje. Međutim, sve u Srbiji što se dešava, ja lično mislim, ne mogu da vam kažem imena i gde se sastaju i šta, ali ja mislim da sve što se u Srbiji dešava jeste proizvod mišljenja 10 do 12 ljudi i da zapravo oni usmeravaju čitavu Srbiju. Da nema stranaca, ja inače mrzim ulogu stranaca na Balkanu, mislim da je, da su stranci i međunarodna zajednica da predstavlja grupu idiota koji nemaju pojma ni o Srbiji ni o Balkanu. Mislim da su dopustili rat u Jugoslaviji, mislim da su dopustili sva zverstva, mislim da su onda napravili sami zverstva lečeći druge zločine, bombardovali su ovaj narod, uništili mostove, stali nas u lance sankcija i tako dalje. Ali da nije njih i da nije straha od njih, jer oni taj novac negde moraju da drže neke poslove, moraju da radi s inostranstvom, Srbija bi već živela u nekom obliku, po mom sudu, demokratskog fašizma. Već bi ta grupa našla načina da pod krinkom demokratije i pod maskom demokratskog vladanja zapravo padnemo u ruke jednoj paramilitarnoj, parapolitičkoj organizaciji desetorice koja bi uvela neku vrstu pravoslavnog fašizma. Ne govorim religioznog, nego govorim srpskog, dakle, ovdašnjeg fašizma, koji ne bi bio ono što je Hitler imao tamo, ne bi bili konclogori, ali bi sistem zasnovan na strahu već postojao ovde. On je već bio u nekim oblicima, setite se Miloševićevog režima, ljudi su mucali i bojali su se za karijere.
Kako onda vi smete to javno da kažete?
ne mogu reći da se ne plašim. Plašim se za svoje. Znači, plašim se za svoju decu i bojim se jednako kao i svi roditelji ovde. I vrlo često se pitam imam li prava da radim to što radim u javnosti, imajući na umu da imam porodicu. Moj posao jeste da, kakva god bila Srbija, izaberem najjačeg čoveka za svog neprijatelja. Dakle, vratimo se na moj strah. Moj posao je da te ljude gledam u oči i da uživam u tome kako im je neugodno kad ih gledam. I moj posao je da pišem o njima tako da budu smešni. I verujem da svaki čitalac mog teksta, kad pročita moj tekst, bude hrabriji. Možda on ne postane pametniji, jer ja sam jedva pametan. Ali kad pročita tekst, on kaže, čekaj, ako ovaj čovjek sme da napiše, znači taj građanin koji pročita taj tekst popravi svoj odnos prema vlastima, dakle, bude hrabriji, i to je moj posao. Ja tako vidim svoj posao. I da vam kažem samo još dve stvari na tu temu. Moj najbolji prijatelj u novinarstvu je bio Ćuruvija. Užasno smo se svađali, ali bio je najbolji. Pred smrt je, leto pred smrt je hteo da se ženi, zvao me za kuma. Nažalost, nije došlo do te svadbe i tako. I njega su ubili. Mi smo stalno pričali da li će ubiti prvo njega ili mene. I sve prognoze su bile da će ubiti prvo mene. I onda kad su ubili njega, ne znam da li vam mogu opisati to, taj osjećaj, kao da su ubili i mene. I ja sam izgubio mnogo straha tog dana. Ja nemam prava da se plašim, jer svaki put pomislim na njega i njegovu sudbinu, i ja nisam aktivno religiozan. Svaki put kad prođem tu Lole Ribara, ja se svaki put prekrstim na mestu. Ne mogu da prođem tu, dakle, Lole Ribara, a da se ne setim kako su gubili. Drugi glavni urednik u Banja Luci, koji objavljuje moje tekstove, i u bombi izgubio obe noge, u bombi koja je postavljena u njegov auto. I kad mi se javi taj čovjek bez nogu, i kad se setim Slavka, i kad znam da je Pantić ubijen u vreme DOS-a, onako, na najstrašniji način, kao u Auschwitzu, motkama za bezbol su mu razbili lobanju u sred Jagodine, zato što je pisao o nekim skotovima koji su krali novac od građana i od ljudi. Objasnite mi, šta ja da radim u srpskoj javnosti ako pokažem strah? Šta? Šta da radim? Kakva je moja funkcija? Svi barataju rečima. Svi barataju istim brojem slova. Isti je nejednak je razmak između slova. To je moj posao i ja samo tako vidim svrhu postojanja Tijanića u srpskom novinarstvu, pa ako hoćete i u srpskoj politici.
Tako je za Agoru 3. januara 2004. godine Aleksandar Tijanić govorio, a o novinarstvu danas i naravno Aleksandru Tijaniću govore Dragoljub Žarković, Slobodan Reljić i Olivera Kovačević.
Stalno smo bili u nekoj vrsti prepirke i svađe. I on je umeo da bude, čim je troje ljudi za stolom, on je postao arogantan. A u četiri oka on je bio, kako bi ova moderna deca rekla, maca. On je bio jedan, u suštini, nežan, dosta uplašen čovjek i za sebe, i za porodicu, i za kolege, i za sudbinu projekata koje je vodio i to.
Pa se Tijanić pripada generaciji u kojoj su mi pripadali, ako si ti bio novinar, prvo osnovna stvar bila, znači, trebalo je da znaš da pišeš. Pa sad, malo bolje i malo gore, ali uvijek je to bio osnovni uslov. Da, mislim, 95% novinara koji ulaze u profesiju, mislim, oni ne misle da je to uopšte važno. Razumete, sad to jeste jedna vrsta vododjelnice, a pisanje po sebi je samo po sebi mnogo odgovornije od pripovjedanja u nekim ovako emisijama. Drugo, te slobode o kojima mi pričamo, one su u pisanju mnogo, kako bi rekao, prijemčivije su pisanju nego govorenju u elektronskim medijima u kojima je moć užasno koncentrisana, kao recimo Dnevnik. Tu su mogućnosti nekih stvarno nekih slobodnih interpretacija, one se praktično se praktično se isključuju u potpuno drugo vrijeme. Tako da je ne znam, to sad, ja sam isto mnogo vremena sam proveo s Tijanićem u različitim situacijama, sad ne znam da li kod njega bio osnovni strah u njegovom ponašanju, ali jeste ta, kako vam rekao, ta potreba za dominacijom, to je bilo naglašeno u njegovom karakteru. Olja je ovdje pričala o strahu. Tijanić je u principu čovjek hijerarhije, u kojoj on uvijek sebe postavio na vrh te hijerarhije, oni uspjeva se izbori za to. Znači, to svi mi na kraju želimo da budemo negdje gore na vrhu, ali on imao tu snagu, uspjeva da se izbori i onda je imao to što mi za nas nazivamo hrabrost, imao kad sebe će izboriti na to, onda je recimo njegova komunikacija sa tim različitim ljudima iz javnog života bila podrazumijevala neku vrstu jednakosti što većina ljudi nema. U tom. I drugo, Tijanić kao sagovornik, to što Zdravo rekao, to je jedna stvar kada gledate s njim jedan na jedan, a druga stvar kada je tu veća grupa ljudi, ali u osnovi on je tim svojim načinom, on je uspio da se nametne najrazličitijim ljudima, od Mire Marković do Dobrice Ćosića, od kako se zove, ovog čovjeka iz Splita, ovoga, kako se zove, sociologa religije, ovoga, kako se zove. Razumijete, to i svi su ljudi, to je jedan praktični um koji evo sad ovo što smo njegov pričao, to je neka vrsta interpretacije nekih teorijskih postavki društva. I sad on nije, Tijanić nije čovjek koji je gubio vrijeme čitajući mnogo knjiga. Razumijete, ali ima tu sposobnost da prepoznaje stvari. Znači, to njegovo, on je prvi napravio tu, to što se poslije ispostavlja kao komercijalna televizija. Ali to je sve također na gledanju. To je čovjek koji prosto gleda neku stvar i onda prepoznaje suštinu stvari. Recimo, da bi ja sad nešto objasnio ovo o toj komercijalnoj televiziji, ja bi morao pročitati bar dve američke knjige da vidim kako je to. A on pogleda gleda na ono, kako se zove, na satelitu mjesec dana takve televizije, on već zna kakvi mu trebaju novinari i to. Drugo, to što je Olja govorila, to je, kako vam rekao, to je talentovani vođa. Dakle, Tijanić je čovjek, sve mora polazi od njega, ali dobre ideje koje se izgovore u njegovoj okolini, one u principu ne propadaju. Dakle, loš vođa je taj koji odbacuje loše ideje. Čak se vrlo često se pojavi kao njegova ideja, ali dakle ne propadaju dobre ideje. U tome, kako vam rekao, to su bile najveće sposobnosti. To se insistiranje na hrabrosti u vremenima u kojima mi život, i drugo insistiranje na nekim, kako rekao, velikim naprecima u vremenu kad sve u stvari propada i kad je sve gore nego što je bilo. Ja mislim da je Tijanić najbolji period pisanja onaj kad je on to kombinovao ovdje, pisao ovdje i u Hrvatskoj. Jer to je bila jedna zemlja gdje ste vi mogli, što niste mogli da objavite u Beogradu, mogli ste da objavite u Splitu. Danas su te mogućnosti praktično zatvorene. U jedna mala zemlja gdje je sve pokriveno i regionalno i lokalno i sve funkcioniše na nivou kakvog potrebnih saopštenja i mišljenja, ne da neke koje će narušavaju osnovu. I danas imate vrlo malo realnih dijaloga. To je danas sve svedeno na neke javne poruke koje vrlo često idu po pogrešnim pravcima, ali su sve pokrivene bilo čim i nemate praktično mogućnosti osporavanja takvih stvari. Prosto i kaže daj, nemojte pustiti da mi sad ovo završimo, pa poslije ćemo da raspravimo to. Tijanić živio, dakle, vrijeme komunizma, to što je ovo zove kritika, ne znam, komunističkog režima. Mi, kad smo mi radili, taj sistem nije bio u to svom najgorem obliku u kome se priča. To je bio jedan razrađen sistem u kome postala jedna partija, ali unutrašnja ta komunikacija, unutrašnje rasprave, unutrašnje kako rekao, osporavanje nekih ideja, osporavanje nekih puteva. To je bilo samo nekoliko stvari koje se realno bilo zabranjeno, da ste mogli da kritikujete Tita i još neke dve, tri. Čak i samoupravljanje je bilo dozvoljeno, ali nije bilo to. Ali inače, ovo danas je mnogo gore vrijeme u tom smislu. Tako da je čovjek koji ima taj kritički pristup, on je tad mogao da razvije taj svoj pristup. Drugo, kritički pristup je tako trebao društvu. Društvo je prosto imalo potrebu za tim. Mi smo u redakciji bili tako formirani da su svi kao bili malo nešto kao oponentski postavljeni. Čak i kad nisi mogao to napisati, ali si tako bio postavljen. I uglavnom današnja generacija, oni uopšte nemaju taj odnos. Oni dolaze da prime platu i da idu i onda im se kaže to se prosto... Gledaju i prosto tako se uspostavljaju ti odnosi. To idete tamo, preuzimate vijesti koje donosite i ubacujete u medije. Dakle, u Tijanićem slučaju to je spoj jednog vremena, jednog talenta, jedne sposobnosti jednog karaktera koji je ovaj bio, to sve tako spojilo. I tu je bilo naravno ozbiljni konkurentski pisaca kao što je ovdje spominjani Tirnanić, oni su bili negdje slični, a negdje potpuno različiti. Drugo, bilo to velika zbija, bio taj Tenžera, bilo to, tu se stvarno mogu da se vodi neka vrsta ovaj, ozbiljnog ovaj, dijaloga. Kad to sve se sabere, vi dobijete Tijanića. Kako god se bude pravila istorija ovog novinarstva, njega nećete moći da zaobiđe. Ali to je spoj svih ti okolnosti.
A šta to Tijanića nećemo moći da zaobiđemo?
Ono što iz mog iskustva, smehom i humorom, Tijanić je bio jedan od najduhovitijih ljudi koje sam ja upoznala. On je na neki način tim humorom i smehom terao taj strah iz sebe, iz ljudi, ili ljudi koji se smeju, oni se ne boje. I vrlo često na nekim našim sastancima ili kolegijumima bio je duhovit da bi na neki način ljude ohrabrio i relaksirao. Bio je prestrog, ali bez obzira na ovo, naravno uvažavajući sve ovo što govore o njegovom pisanom tragu, mladi neće zapamtiti to što je on pisao. Ali ja poznajem ljude koji koriste njegove tekstove, recimo, kao advokati na suđenjima. I vrlo često uzimaju iz njegovih tekstova neke citate da bi zvučali opasnije i ubitačnije u sudskom procesu. I to mi je, recimo, bilo zanimljivo, uzbudljivo da čujem. Slušala sam ispovesti takvih ljudi. Ono što je meni bitno, da se ne zanajmari taj deo, Tijanić je nekoliko televizija uspostavio i podigao. On je podigao televiziju Politika. Nije je napravio, ali je podigao. On je osnovao BK televiziju. BK televizija je važila za sinonim pristojnosti kulturne i urbane televizije i svi koji su bili i protiv i za Bogoljuba Karića ne mogu to da ospore. Tijanić je učestvovao u podizanju trećeg kanala crnogorske televizije u Podgorici. Javni servis je zatekao u jednom prilično lošem stanju. On za ovih 10 godina, kako nam je objašnjavao, želeo je samo da upristoji na neki način Srbiju, da taj program koji emituje Radio Televizija Srbije bude po meri te pristojnosti, da nema ničeg ekstremnog. Strašno se protivio raznim turskim serijama naročito i ostalo, i nijedna nije emitovana na javnom servisu dok je on bio direktor.
Tačno je, on je podigao TV Politiku u jednu respektibilnu stanicu koja je veliki deo popularnosti dugovala Robin Hoodovskom modalitetu da mi Country gledamo istovremeno kad se gleda i u Hollywoodu.
Ne, dakle, to je bilo kasnije.
Dobro.
To je tek bilo oko bombardna, tad Tijanić više nije bio direktor.
Dobro. I TV Politika, koliko ja znam, više ne postoji. Napravio je BK televiziju, nažalost, u onom dobrom vremenu više ne postoji. I sad ja imam logičan strah da li će
postojati javni servis.
Ostati javni servis. Dakle, ima sad tu nešto to... Pogledajte, Tijanić je pokrenuo list građanin, to je jako kratko trajalo. I nema ga više. Tijanić je radio u projektu Evropljani ne samo kao kolumnista, nego kao koautor celog projekta. Evropljanin više ne postoji i nestaje pre ubistva Slavka Ćurovića. Tijanić je bio glavni urednik nedeljnika Intervju, koji više ne postoji. I sad se postavlja pitanje, ne stalno ulago energiju, pravio nešto novo, ali zašto to nije ostajalo posle njega? Da li je, ulažući tu ogromnu energiju da proizvede nešto novo, da li je on gradio te infrastrukturalne sisteme opstanka? Mene sad za ove druge stvari to više nema, pa me baš briga, ali meni je za RTS dosta važno. Mi ovdje imamo naopako shvatanje javnog servisa kao programske šeme. Javni servis je nešto mnogo važnije od toga. Prosto, i mi nismo uspjeli, i sve Tijaniće pokušaju to, da izgradimo svest kod građana da je to nešto što je u njihovom primarnom interesu i da tih 400, 500, 600 dinara koliko je, da to nije mnogo. I sad se još neko iz Politike, iz sveta Politike u suštini, potrudio da nas ubedi u to, da nas ohrabri, da mi to ne treba da plaćamo, da je to budalaština, da tu nema sadržaja koji bi mi da gledamo. Ali molim vas, postavlja se elementarno pitanje, neke ozbiljne društvene situacije, neke, aj kajamo, zemljotresa, elementarne katastrofe. Ko ima sistem, koja komercijalna televizija da odgovori potrebama ljudi, zadatku i ne znam šta. Javni servis je mnogo šire od toga da li je, da li se emituje ta nesrećna serija, kako se zove, peti put ili šesti put. Ona je sadržana u pristupačnosti informacija koje se tiču najvećeg broja ljudi koji su u njihovom javnom interesu, a ne u interesu vlasnika televizije.
Dragoljub Žarković, Slobodan Reljić i Olivera Kolačević govorili su o novinarstvu i Aleksandru Tijaniću. U nastavku ćemo također govoriti o ovoj profesiji. Manojlo Vukotić će nam biti zagovornik.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu. marketu,
pažnja, pažnja,
najlepšim ženama na svetu,
ja vlapim
sa
toga,
sa cigana i čašom vina,
PGP, RTS, to gde za srce
još mesta ima,
ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati: The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Deset sati je i 52 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2 u današnjoj emisiji o novinarstvu i novinarima u Srbiji, a povodom knjige Aleksandra Tijanića Jesmo li prevareni. Knjigu je izdala izdavačka kuća Vukotić Medija, a čelni čovek ove kuće, Manojlo Vukotić, je 45 godina proveo u srpskom novinarstvu. Da li ga nešto može iznenaditi i šta je to što on vidi kao najveći problem srpskih medija danas? Da krenemo najpre od štampanog novinarstva, dakle od dnevnih listova i tabloida koji su izgleda slaba tačka novinarima u Srbiji. Manojlo Vukotić.
I neću da kažem nikako modni hit, to neki misle da je, modni hit tabloidi. Za Srbiju da, ali onaj ko se bavi time zna kako izgledaju tabloidi u Engleskoj. To su takođe ozbiljne novine koje sebi dozvoljavaju da pređenu granicu, na primer Sun ili Daily Mail ili Daily Mirror, koji neće da uradi Guardian. Ja sam bio u Daily Mailu, koji u jednom trenutku bio kandidat da 2006. učestvuju u privatizaciji Novosti sa jako ozbiljnim programom, imaju isti čak i format kuća koja 150 godina bavi izdavanje novine i tako dalje, ali odustali su zgranuti time da jedna kuća kao što su Novosti tada imale gotovo 60 godina nema ni jedan kvadratni metar svog vlasništva, što njima nije bilo moguće objasniti da je tu bio komunizam, da je to sve bilo državno. I onda sam pitao to što se kod nas priča kao anegdota. Da li vi u redakciji zaista imate advokate koje sedi, koji ima kancelariju tu pored glavnog urednika? Rekli su mi da. Šta to znači? To znači da Daily Mail, koji je tada imao 1.800.000 i prelazi 2 miliona tiraž za vikend, rizikuje, ulazi u to da napravi rubriku oko toga da li se nešto događa u kraljevskoj kući. Dođu do podatka da princeza ta i ta jeste vodi ljubav sa konjušarem tim i tim. Imaju siguran podatak, Računaju da će porodica da ih tuži, da će da izgube toliko i toliko, ali oni će da budu prvi u svetu koji će to da objave, prvi u Engleskoj koji će to da objave. Oni koji budu prepisali njihove tekstove platit će im zato što su prepisali i jednostavno računaju na tiraže i na sve to i kažu u redu, mi to objavimo. Vlasti, ne da kažem odobrile, ne odobrile zvaničnim aktom, nego u sebi prelomile da je to dobar vid za njihovu, ajde da nazovem, potajnu propagandu. To znači, vi ne možete, meni nisu mogli u Novostima dok sam bio da propali policajci, špijuni, isterani policajci, bivši udbaši, ne znam šta, bivši kriminalci i tako dalje, donesu materijal, donesu pismo, prave neke svoje lažne ispovesti, da ti to daju ili ti to državna bezbednost sama i državne nekakve ili paradržavne obaveštajne službe i tako dalje donese podatak da bi ti napao nekoga, da bi to obelodanili i tako dalje. To u ozbiljnoj novini ne možeš da uradiš. Kažeš doviđenja, taj izvor me ne interesuje. Možemo da proverimo, možemo da idemo, ali ne. Tim pre što jedan deo iz tih policijskih struktura, sudskih struktura i tako dalje, donosio nešto što inače profesionalno ne bi smeo da uradi. I za to tražio pare. Pa kako vi imate neke snimke iz operacionih sala, iz zatvorskih ćelija, iz sudnica, ako to nisu slikali ili policajci, ili neko obezbeđenje, ili neki sudija, ili neki, ne znam, tamo član sudskog veća. I prodali novina, to niko ne daje džabe. Dakle, razvila se jedna vrsta tih preprodavaca, pa nisu uvek fotoreporteri i kamere prvi koji će to da snime ili nisu na saobraćajnim nesrećama. Oto da imate danas u novinama, da u 3-4 dnevne novine imate istu fotografiju. To neko radi iz tih struktura koji inače time ne bi smeli da se bave. A obaška je ovo što strateški hoćeš da to radiš, hoćeš da protivnika, ajde da kažem, napadneš blago rečeno, da otkriješ podatke o njegovoj porodici i bolesti. Prosto je nezamislivo. Bolesno je stanje u društvu, bolesno je stanje u novinarstvu. Ako vi javno na televiziji, na kanalu koji ima državnu nacionalnu frekvenciju i u novinama objavite nalaz da je čovjek psihijatrijski bolesnik, to je prosto, izvinite, to je prosto pre 10 godina, da ne kažem, u vreme razvijenog komunizma i samoupravljanja, u toj vrsti državi, u toj vrsti novinarstva, bilo zabranjeno. To neko mora da plati. Zašto to nema? Zašto to nije pošteno urađeno? Zašto to nije profesionalno urađeno? Ajde uzmimo samo jedan profesionalan primer. Neki sajt, Krik, ili kako se već zove, objavi jedan podatak o gradonačelniku Beograda. Da, recimo, ima 24 stana u Bugarskoj, na Primorju, ili da je zastupnik dve offshore kompanije njegove, ne znam na kojim ostrovima. Evo dva meseca. Svi se pozivaju na taj sajt, svi govore da jeste ili da nije, a ima jedna elementarna stvar koja, hajde da kažem da sam glavni urednik trenutno, bilo koje ozbiljne dnevne novine, ne bi sebi dozvolio to. Dakle, nijedna novina, nijedna more, idi u naselje, proveri na kutijama, proveri u opštini, proveri kod policije, proveri sve što možeš da proveriš, a možeš da proveriš u roku od dva dana, jer je to vlasništvo Siniše Malog ili je njegovih saradnika i njegovih prijatelja, kojih, Bugara, Turaka, Grka, koga god hoćete. Ne. I šta je sad poenta? Ako bude direktor offshore zone, pašće. Niko ne kaže da je direktor offshore zone. Premijer kaže pašće, ako se to dokaže, niko to više ne dokazuje. Da je potpis falsifikat, sve su novine objavile, sve su televizije gromoglasno objavile dva dana, zato što je to rekao bugarski grafolog. Ko je grafolog? Državni grafolog, sudski grafolog, neko to ozbiljno tražio, kakve to veze ima? Bo, vi ste mogli grafologu da dati 2000 evra ili 5000 evra, pa da on kaže ne, nije to falsifikat. Hoće da kažem, stvara se jedna atmosfera, stvara se afera po aferu, jednu aferu otvorite i ne zatvorite, ili je držite tako otvorenu dva meseca, tri meseca. Videli smo ovih dana šta se događa isto tako sa radio stanicama ili televizijskim stanicama ili novinama u Kruševcu, Kraljevu, Valjevu. Vi vidite da se, ne znam da li beše Kruševac ili Kraljevo, negde gde je čovjek kupio radio stanicu za 15.000 evra, a gradska ili opštinska vlast, svejedno kako se zove, dala mu je 17.000 evra. Znači, to je ono, iz srca namešteno, iz političkog srca namešteno, kako onda možemo govoriti o nekoj sad ozbiljnoj privatizaciji, da je to neki talas koji je uspeo. To je talas koji je gori od najgoreg talasa koji je bio pre, recimo, 10 godina u privatizaciji, protiv kojeg sam se ja naravno bunio, jer sam tada rekao da će 450 radiostanica, televizijskih stanica, novina, koji su imali po nekoliko decenija tradiciju, koji su značajno mnogo za Kraljevo, za Kruševac, za Kragujevac, za Čačak, za Niš i tako dalje, ugasiti se i ugasili su se, jer su prešli u ruke mesara, ratnih profitera, antiratnih profitera, politikanata, raznoraznih partija i tako dalje. I sad ne možete da kukate što više ne postoje jedna kragujevačka svetlost ili, ne znam, užičke vesti koje su trajale po 50, po 60 godina. Dakle, napravili smo još jedan crni krug i krug koji sve više zatvara prosto medijski prostor u Srbiji, ne samo da ga zatvara, nego ga truje. Nije bilo potrebno ga zatvoriti uopšte, ali još kad se raspadala velika Jugoslavija, ja sam i tada upozorio da tobož dolazeći višepartijski sistem i dolazeće partije, jedna od prvih strana stvari koje su radili u svojim republikama jeste da su preuzeli tadašnja glavna republička glasila. I to je bila karakteristika za sve. HDZ uzeo Vjesnik, Socijalistička partija je uzela Politiku i tako redom. Znači, odatle jurišaš da imaš neke svoje udarne punktove preko udarnih televizija ili novina. I to se do danas nastavilo zato što svaka vlast, kako god predznak nosila, narodna, srpska, hrvatska, demokratska, demokratsko-srpska, ne znam šta, želi da ima dominantnu ulogu preko medija, misleći da se vlast čuva ili osvaja preko medija. Možda može u određenim trenucima, u određenim izbornim trkama i da to pomogne, ali ako su mediji pod vlašću, izgubit će i medije i izgubit će i vlast. Zašto? Zato što čitalac prepoznaje, čitalac ili gledalac, da li mu vi servirate svake noći laži, da li mu njegov život ulepšavate, a on vidi da je gorak, da li to što pričate da gradite desetine kilometara autoputeva ili da podižete raznorazne solitere na Savi ili na Dunavu, pa donosite specijalne zakone i tako dalje, vidi da toga nema i da bi možda bilo nešto korisnije drugo da uradite, da zakrpite rupe po beogradskim ulicama pre nego što izgradite Beograd na vodi, da uradite milion stvari koje građanima trebaju, od pijaca pa do dobrih bolnica, do dobrih obdaništa, nego što mimo moći, finansijske moći države, mimo finansijske moći penzionera, radnika, zaposlenih i tako dalje, radite nešto što pretvara, što se pretvara u neke bajke. Šta ste onda dobili time što možete da vladate sa, recimo, glavnim medijima, računajući tu, naravno, televizijske stanice sa nacionalnim frekvencama u Beogradu? Dobili smo danas da nijedne dnevne novine nema u Srbiji koji ima prodati tiraž 100.000 primeraka. Bilo je samo pre 2,5 godine kad sam ja izašao iz Novosti po svojoj volji i ostavio sam 126.000 prodatih primeraka Novosti. Prodatih. Ne govorimo o štampanim. Remitenta svake dnevne novine u Srbiji je danas između 30 i 35%. Znači, od nečeg što štampate i bacite 1/3, to je ogroman izdatak. Ne vrede mreže, ne vredi to. Dakle, nešto narod prepozna. Neće, zgadi mu se novina.
Je mu se zgadila novina ili je toliko osiromašio da nema ni za novine?
Ne, jednom delu se neke novine sigurno zgade. Drugom delu, to što se danas govori o tabloidima i ogromnoj ulozi tabloida, o uticaju tabloida u Srbiji, onda je to nešto što loše utiče na ukus, na vaspitanje, na politiku i tako dalje, ali imate jedan deo čitačke publike, kao što imate i deo publike koji gleda Farmu, Parove i tako dalje, koji hoće da čita i tu laž, i taj kriminal, i tu najavu ko će sutra biti uhapšen, i taj izvrnuti podatak, jer prosto na tome se nekako, kako da kažem, hrani. To mu dođe kao neki dobar obrok za njegovu psihu, za njegovu, ne znam, narav, ponašanje, rasuđivanje, zamišljanje i tako dalje. Ako imate danas jednu politiku koja se vrlo časno drži, časno u profesionalnom smislu, po najbolju u profesionalnom smislu, zato što ne strlja u to blato, ne ide u taj reality, ne pravi od sebe tradicionalne, porodične, grubo rečeno državne, nacionalne novine, ne pravi karikaturu. Ali ta politika, kako god bila ozbiljna, ona ne može da napravi tiraž veće od 50.000 primeraka. Ako je tačno da je Informer pre neki dan sa 102.000-103.000 prodatih primeraka postao najtiražnije novine u Srbiji, onda o kojoj vrsti ozbiljnog žurnalizma, o kojoj vrsti profesionalizma, o kojoj vrsti ozbiljne države, o kojoj vrsti pravnog sistema vi onda možete da govorite? Ako se jedan kurir koji je za 2-3 godine promenio za po 360 stepeni svoju uređivačku politiku, danas od podanika pretvara u opozicionara, o kojoj ozbiljnoj uređivačkoj politici uopšte može da se govori? Ali situacija je tim tragičnija što ako ozbiljno gledate kako će se ti mediji sutra u Srbiji razvijati i šta ti mediji sutra u Srbiji mogu da budu i sa ovom vlašću i pod ovom vlašću ili pod novom vlašću, onda svaki ozbiljan profesionalac mora da kaže od ove nulte tačke treba najmanje 5 godina ozbiljnih glavnih urednika, ozbiljnih urednika, da novine, da medije vrate na ozbiljne profesionalne staze. Vi ne možete od onih koji su podanici i preletači, predmetači napraviti sutra opet ozbiljne novine. Vi biste morali da izvučete, tako da kažem, novu generaciju, mladu generaciju koju morate vaspitati da bi postali, da bi imali jedan ozbiljen uređivački koncept. Ja sam to tako radio i u Novostima i Drugog izlaza. Nije moglo da bude ako uđete u redakciju, kao što sam ja ušao oktobra meseca 2000. u kojoj od 250 novinara imate 15 novinara koji navijaju za Demokratsku stranku i stoji 150 novinara, ne koji navijaju za SPS ili za radikale, nego su bili njihovi članovi, bili su članovi opštinskih odbora, bili su odbornici i tako dalje. A hoćete da pravite ozbiljnu novinu, ne može da bude ozbiljan novinar, novinar koji pripada nekoj partiji, partijski činovnik. Može da navija za partiju, može da glasa, kao što ne može da bude dobar i pošten i objektivan sportski novinar koji u novinama forsira Zvezdu i Partizan zato što je njihov navijač. To možeš da radiš na stadionu, ali u novini to ne možeš da radiš, nije ti dozvoljeno.
I naravno, nameće se pitanje novinarske odgovornosti i odgovornosti novinara. Manojlo, Manjo Vukotić.
Apsolutno da su mogli da urade. To je najbolji dokaz koliko sve to polako na neki način propada. I to je ono što vas zabrinjava, ne kao pripadnika bilo koje partije navijača, bilo koje partije, nego kao građanina Srbije. Ako dva udruženja, ovo je posljednji primjer, ali je vrlo poučan, ako dva udruženja novinara koje okupljaju 7-8 hiljada učlanjenih novinara, UNS i NUNS, pozovu da se sutradan bojkotuje konferencija za štampu ministra vojske, koji je dalje ministar vojske, zbog onog što je rekao i uradio novinarki, zbog čega mu je premijer najavio da neće biti ministar vojske, a pitanje je koliko će još da bude, po svojoj prilici neće tako brzo da ode. Kako je moguće da onda konferencija za štampu bude posećena? I to da bude posećena sutradan, kad je tražen bojkot, više nego što mu ikada bila posećena. Odgovornost prema profesiji, dakle, ne, potpuna neodgovornost. A što je ne bi bojkotovali? Ako je to uradio, zbog čega ide kao ministar, zbog čega vi imate obavezu da budete na njegovoj konferenciji za štampu? Ovo utrkivanje živi konferencija za štampu, prenosa televizijskih direktnih, pa to nije bilo u vreme najveće moći Josipa Broza i to kad je vladao državom, kad mu se ceo svet sklanjao, kad je mogao da zove Moskvu i Vašington kad je god hteo, a ne to što naš predsjednik države kaže da mu je predsjednik Amerike rekao, pozovi me kad ti je god teško. Ne možeš da dođeš ni do ne znam kojeg sekretara. Dakle, da imaš glavne urednike koji će da kažu, ne, ovo ne može da ide sutra, ovo neće da ide sutra, ili će ići tako na takav način, onda bi potpuno drugačije novine išle. Ako imate glavne urednike i direktore kuća koje zovu iz centrala vlasti i kažu mu ovo sutra treba da bude tako i tako, ovo sutra treba da bude ta fotografija, ovo je glavni naslov, ne znam to, onda vi vidite prosto po novinama da je jedna tema naslovna strana u pet novina ili da time počinje svaki dnevnik. Ne počinje na N1 nikad dnevnik kao što počinje na RTS-u ili naročito na Pinku. Prosto vidite, u redu, lepo je raznovrsne koncepcije, ali to nisu raznovrsne koncepcije zbog raznovrsnih uređivačkih politika ili delimično samo jesno zbog uređivačkih politika, ali to su diktirane uređivačke politike. To je vrlo lako prepoznati za profesionalce. I zato smo došli u situaciju da nemamo novinare danas od imena i od integriteta. Šta je danas najpopularniji u srpskom novinarstvu? Najpopularniji nekoliko pisaca, kao što je Dražen Petrović, super, koji pravi humoreske na račun vlasti. Pravi, ajde da kažem, jedan svoj novinarski fin, ubedljiv, dobar, atraktivan, primamljiv način podrugivanja vlasti i dokazivanja šta je sve u tome budalastu. Imali ste Zorana Kesića na B92, treba da zaokružite subotu u 9 sati da biste gledali emisiju, da biste se relaksirali, da biste imali neko zadovoljstvo, da vidite nešto, ne što je kritika, nego nešto što je pošteno, nešto što je vedro. Ne da uživate u tome da li on ismeva nekog ministra, nego uživate u tome da ti kaže nešto što nisi celu nedelju dana mogao da vidiš na svim kanalima ili da ne vidiš u svim novinama. I onda sad tražite te pojedinačne pise ili pojedinačne emisije. I šta će nam se sad dalje dogoditi kad kaže nema cenzure, nema, znači jednog Kesića nema, tobož mu grčki gazda kaže nismo sklopili ugovor, pa u ozbiljnom poslu ne može da se dogovori, ne može da se dogodi da imate ozbiljnog novinara, da imate ozbiljnog lekara, da imate ozbiljnog inženjera, da imate ozbiljnog arhitektu da mu ističe ugovor, a da vi kao ozbiljan gazda sa ozbiljnim čovekom svojim zaposlenim niste seli i rekli u redu produžavamo ugovor na to. Pa da ne govorimo o primere sportista od fudbalera do košarkaška, svakog dana smo zasudni da i godinu dana pre što mu ističe rok kaže u redu nudim ti manju ili veću platu da bi ostao. Ja dakle ne govorim o tome sad da li sve to neko greši, neko smišlja. Neko teško greši i neko to ozbiljno smišlja. Ali to Srbiji ne treba, to je protiv Srbije, to je protiv vlasti, to je protiv demokratije Srbije, to je protiv novinarstva u Srbiji. Ako to tako nastavite, onda ne može se niko poslije braniti, nema cenzure. Šta, nema cenzure? Nego ima autocenzure. Pa kako je autocenzura nastala o kojoj govorim u novinarstvu? Pa nastala je tako zato što je neko u redakciji pre toga morao da vodi cenzuru i da mu kaže to ne možeš da objaviš. To ne smeš da napadneš premijera, to ne smeš da napadneš ni važno Zoranu Mihajlović koja je toliko kontradiktorna u novinama, ne znaš da li je kraljica ili je izdajnik. Ali to je neko morao da kaže od glavnog urednika do urednika, nemoj to da uradiš, ovo ćemo da uradimo, nećemo da uradimo, da bi novinar rekao čekaj, pa rekao si mi pre 5 dana da to ne mogu da uradim, nema smisla ni da pokušam da uradim. Znači moram da napišem nešto što je pozitivno, da napišem nešto što je lepo, nešto što, ne znam, podilazi vlastima. Država je bila mnogo ozbiljna u vreme Josipa Broza. Država je bila ozbiljna u vreme Slobodana Milošića. Možemo da se ne slažemo sa njegovom politikom i tako dalje, ali bila ozbiljna država, nešto ste mogli da uradite. Ovo sad zaista ne znate. Vidite, evo, na primjer, jedno još posjećanje kad sam izgovorio Slobodana Milošića. I kad danas gore da je diktatura bila u vreme Slobodana Milošića, što nije bilo. Ja sam vodio 3 nezavisne novine, ali u vreme njegovog najvećeg uspona 90. godine, ja sam vodio Borbu 4 godine, koja je proglašena za najbolje opozicije novine, ne u Srbiji, nego na Balkanu. I jedine novine iz bivše Jugoslavije kojima je bilo dozvoljeno da mogu da se štampaju u inostranstvu da bi, što bi rekli oni, širili istinu. Kad smo se opirali Miloševiću i kad si bio direktno protiv njega, protiv tog diktatora, protiv tog drugog Huseina, u jednom trenutku nezavisni mediji u Srbiji, to je znači 91. 92. imali su 630.000 tiraže, što je bio veći tiraž nego što imaju sve državne novine. Znači, kad postoji ta vrsta zrelosti, ta vrsta otpora, kad postoji ta vrsta ideje da se nešto boriš, a mi smo se borili za demokratiju, mi smo namerno izmislili izraz nezavisni mediji zato što smo nezavisni od vlasti jer nismo dobijali pare, meni niko nije za borbu hteo da da oglas od državnih kuća. Ali su davali ljudi pare da, eto, hoću da pomognem, ili su neki imali hrabrosti da stave bedž svoji firmi pa da nešto i zvanično bude uplaćeno. Vi ne možete danas da budete, a ja sam to rekao pre 4 godine, kad kažete da ne postoji cenzura, u redu, ne postoji direktna politička cenzura, ali ja sam to tada nazvao ekonomska cenzura i ona je danas na snazi i ona je danas također vrlo vidljiva. I za vreme takozvanih žutih, za vreme demokrata, ona je bila vrlo vidljiva. Vi niste smeli, ako hoćete da održite kuću, da užijete u žestoke sukobe sa Telekomom. Zašto? Zato što Telekom izdvajao 50 ili 60 miliona dinara za to. I onda se malo pričutite, jer ako svi budu izbojkotovali, od Telekoma, državnih banaka i tako dalje, vi ćete ostati bez para od marketinga. Ako ostanete bez para od marketinga, od prodaje novine, nema te cene koja može da ih održi. Ja sam u jednom trenutku u novostima imao marketing koji je došao 46% od ukupnog dohotka, što je bilo fantastično kako je došla kriza i kako nemaš nijednu ozbiljnu jugoslovensku, odnosno srpsku fabriku više, tako nemaš ni oglas. Danas imaš oglase u nadmudrivanju ovih kuća trgovački koji za svaki vinket dobaraju tobor scene 15-20%, da li je piletina, da li je čuretina ili da li su kobasice.
Čuli smo Manojla Vukotića i njegovo viđenje srpskog novinarstva danas. U nastavku reklame, muzika, a potom priča o promociji knjige u Vrtlogu ustavnosti. Promocija je održana na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Rubbish bin. Fill me up with glimpses of you. Let the music begin. Oh, oh, oh. Take me to the altar. Let's make a pact. One will never take back. Let me prove.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori,
mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
U nastavku današnje emisije govorimo o knjizi doktora Gorana Budžaka U vrtlogu ustavnosti, komparativna analiza savremenog ustavnog poretka Srbije i Pete Francuske Republike. Doktor Goran Budžak je naučni saradnik Instituta za političke studije. Dočujemo najprej kako je ovu knjigu videla profesor dr. Dragana Stojanović, sociolog.
Podeljena je, pardon, na pet poglavlja. Govori se o modernoj političkoj teoriji, o savremenoj teoriji polupredsjedničkog sistema, o osnovnim karakteristikama polupredsjedničkog sistema Srbije, o polupredsjedničkom sistemu Francuske i radi se, najlepši deo je uporedna analiza polupredsjedničkog sistema Srbije i Francuske. Sam predmet naučnog rada kolege Budžaka je tretiranje karakteristika i komparativna analiza efikasnosti organizacije političke vlasti polupredsjedničkog sistema Republike Srbije i Pete Francuske Republike. Postavlja se pitanje zašto Pete Francuske Republike. Pa ovako, uporednom komparativnom analizom autor utvrđuje prvo da je aktuelni ustavno-pravni sistem Republike Srbije konstituisan po ugledu na institucionalni model Pete Francuske Republike. Drugo, sadržajnom analizom dokazuje sličnosti i razlike šireg društvenog konteksta ili uslova nastanka dva politička sistema. Treće, s tim u vezi autor upozorava na razlike u funkcionisanju oba politička sistema, gde se posebno akcentuje razlika na bicefalnu i monocefalnu ulogu egzekutivne vlasti. Ono što smatram da je zanimljivo, interesantno i na neki način novo, je stav autora da bi predsjednik države da bi mogao da predstavlja pravu protivurečnost parlamentu, predsjednik države mora da raspolaži posebnim ustavnim ovlašćenjima koje će mu omogućiti da ima aktivniju ulogu u političkim procesima, da ne sme da bude neutralna i pasivna vlast egzekutive i sisteme. Autor smatra da predsjednik mora da bude aktivan ustavni subjekt koji, kao i vlada, ima značajna ovlašćenja da bi donosio važne odluke. Ovaj stav mislim da bi trebalo komentarisati u kontekstu sve češćih priča o promeni Ustava Republike Srbije. U prilog ovog stava autor još ukazuje na faktičko elastično funkcionisanje ustavnih institucija Francuske. Ono što je također bitno, on izražava, govori o ozbiljnim društvenim turbulencijama koje se događaju u samoj zemlji Francuskoj, tako i kod nas, i zbog toga smatra da bi ove promjene koje on nudi bile jako kvalitetne, jer Ustav Francuske je na snazi već više od pola veka. Ovim pristupom rad kolege Budžaka je od velikog značaja, tako smatram, ne samo u pristupu tumačenja političkih teorija, već, što sam već rekla, za konkretan državno-pravni ustavni poredak Republike Srbije. E sad, ja sam već govorila o udžbeničkom pristupu, što smatram izuzetnim, to je moj lični stav, izuzetnim kvalitetom jedne knjige. Jer raditi komparativne analize bilo čega, a pogotovo tako dva velika sistema, izvinite, čovek, odnosno autor, može iracionalnim načinom, čak i nesvesno, da favorizuje bilo koju stranu. Kad radite komparaciju, kolega Budžak naprotiv je izdržao i održao jedan potpuno ujednačen sistem prikazivanja jednog i drugog sistema, tražeći naravno i uočavajući neke greške u francuskom i neke greške u našem ustavnom poretku.
U U periodu tranzicionog konstitucionalizma naša akademska misao se najčešće opredeljivala za komparativne analize ustava sa ustavima drugih postkomunističkih zemalja, dok ste se vi, doktore Budžak, opredelili za uporedno ustavnu pravnu analizu Ustava Pete Francuske Republike od 1958. godine i Ustava Srbije od 1990. do 2006. godine. Zašto?
Osnovni razlog je baš to, zato što je politički polupredsednički sistem Francuske Pete Republike u stvari model na kome se zasnivaju mnogi politički sistemi u Evropi, Africi, Latinskoj Americi, znači tim zemljama koje su takozvane zemlje frankofonije, koje prihvataju znači taj francuski model i koje su u ogromnoj većini prihvatili taj sam sistem koji postoji od 1958. kada je usvojen francuski ustav Pete Republike, a 62. godine su usvojeni amandmani koji su dali još dodatne ovlašćenja predsjedniku Republike, to jest tadašnjem šefu države, generalu Charlesu de Gaulleu, po kome su te u stvari izmene i rađene i u kontekstu njegove želje da ima mogućnost da svoje političke stavove i praktično sprovodi u aktualnom političkom sistemu. Tako da su na njegovi naslednici posle išli tim stopama i tako je svojevremeno, na primjer, François Mitterrand izjavio da taj ustav Francuske Pete Republike nije skrojen za njega, ali da mu to delo potpuno odgovara.
A koliko nama odgovara ovo naše ustavno skrojeno delo?
Ranije pomenuti profesor Ratko Marković, koji inače je pisac i ustavotvorac tog prvog ustava iz 1990. godine, je posle u svojim kritikama ovog ustava iz 2006. takozvanog Mitrovdanskog ustava, rekao, što sasvim stoji argumentovano, da je taj ustav predstavlja samo delimične izmene i ispravke prethodnog ustava i da je u mnogim stvarima čak i lošije od njega, jer je lošije urađen, znači ono gledano zanatski, pravno, politikološki, čak i sociološki i tako dalje, znači da on nije ispunio očekivanja koje su se pred njim postavljala kao pred novim najvišim pravnim aktom koji treba da da perspektivu za dalji razvoj države u celini, znači svih političkih organizacija, političkih institucija pre svega, jer je tu se uvek govorilo od 2000. godine pa na ovamo da treba menjati politički sistem kroz institucije i da na taj način treba doći do demokratizacije i modernizacije čitavog društva. Međutim, ispostavilo se da tim ustavom koji je na kraju maltene usvojen navrat nanosi na svoju ruku, što bi rekao naš Bora Đorđević, je li tako? Ovo je učinjena medveđa usluga nama kao građanima ove države i jer je mnoge stvari su urađene kontradiktorno i protivrečno i te stvari su sada u praksi pokazuju da loše funkcionišu, za razliku recimo od francuskog ustava koji se pokazao kao vrlo elastičan i prilagodljiv i koji je, evo vidite, traje od 58. godine do danas, a ovaj naš posljednji ustav je donet, znači tako reći juče, znači 2006. godine, sada je 2015. i mi shvatamo posle 9 godina da on u stvari ne valja. Znači da je bio maltene ono mrtvo rođenče već na startu.
Magistar Jova Marković u osvrtu na knjigu Gorana Budžaka u vrtlogu ustavnosti analizira pojam, poreklo i istoriju ustavnosti i govori o stanju ustavnosti u svetu i kod nas.
Ovdje je vršena ne komparativna, to je površno, ne naučno. To je komparativna, kvalitativna analiza, znači položaja institucija i načina njihovog funkcionisanja u ustavnom sistemu Srbije i Francuske i ustava iz 1990. godine i ustava 2006. godine. Kad se tiče stanja ustavnosti u svetu, Srbija je među prvim zemljama kročila u svet ustavnosti posle Magne Carte Libertatum, pošto Engleska nema ni dan danas pisani ustan, ovaj Magne Carte Libertatum 1215. godine, tu je 4 godine kasnije nastao srpski nomo kanon, ovaj zakonno pravilo, ovaj i Srbija ulazi u red prvih zemalja u svetu koje su skročile u u svet ustavnosti. Posle Engleske tu je svakako kao simbol i sinovi savremene ustavnosti se uzimaju engleske 13 američkih država koje su prvo imale konfederalni, kasnije nastao iz 1787. godine američki ustav. Amerika se uzima kao jedan od početaka formalno pravne svetske ustavnosti. Onda tu je Francuska, je li tako, sa deklaracijom o ljudskim pravima, to je prvi francuskim ustavom 1791. godine. Koliko su ustavi važni u svetu, i sa time bi završio, evo, kako Darko Tanasković, naš bivši ambasador u Turskoj, a sada je tako u Parizu, koji ima izuzetnu ulogu u ovom dokumentu UNESCO-a i zahtevom samozvane države Kosovu da postanu članice UNESCO-a, kaže o novom neosmanizmu na Balkanu, to je da pređem na stvar, Erdogan je pokušao u turskom parlamentu da se u Turskoj donese novi predsjednički sistem koji bi njemu dali mnogo veća prava, ali u toj njegovoj inicijativi nije uspeo. I Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju predsjedničke sisteme. Znači, mada se radi o dve velike sile, dve države, one imaju isto, imaju predsjednički politički sistem. Sada da pređemo...
Kom sistemu vi dajete prevagu?
Sada vam kažem, interesantno je, ti komparativnih analiza nema mnogo o promjenama u zemljama tranzicije. Svi znamo da su te zemlje prešle sa jednopartijskog sistema na sisteme liberalnog konstitucionalizma ili sisteme podele vlasti, ali u tim zemljama, mada su oni pod utjecajem američkih kompanija i zapada, veoma malo je našlo mesta predsjedničkim sistemima, to su mešovito parlamentarni sistemi. Ono što Goran Buđak nije rekao, što je osnova malo pre kad ste ga pitali, to je da u našoj ustavno-pravnoj teoriji još ne postoji jedinstveni stav o prirodi našeg ustavnog sistema u Srbiji. Kosta Čovoški, onda pokojni akademik Miodrag Jovičić, onda Lidija Basta, Lidija Basta, Pavle Nikolić i Ratko Marković dele sasvim različita mišljenja o prirodi savremenog aktualnog ustavnog sistema Srbije. Ustavni sistem Srbije je polupredsednički precedent ili polupredsednicija, ili se još naziva sistem racionalizovanog parlamentarizma. Sistem racionalizovanog parlamentarizma. Razlika između ustava iz 1990. i aktornog ustava jeste što on išao u pravcu jačanja ovlašćenja u okviru bicefalne egzekutive, znači premijer, predsjednik Republike, u pogledu jačanja ovlašćenja premijera ili izvršnih ministarske egzekutive, a slabljenje položaja predsjednika. Kako, zašto to kažem? To kažem zato što zato što predsjednik države predstavlja mnogo više moderatornu vlast, mada ga narod neposredno bira, on može dvotrećinskom većinom u parlamentu da bude smenjen. Naravno, tu je nužna arbitraža Ustavnog suda i Ratko, profesor naš ustavotvorac, Goran ga je pomenuo malo pre, profesor Ratko Marković tu govori o tim potpuno nerazvijenim odnosima između Ustavnog suda, jer Ustavni sud treba da potvrdi da je predsjednik Republike svoja ovlašćenja prekoračio. A druge strane, ovo po horizontali, kad se radi o komparativnoj analizi ustavnog sistema Srbije i Francuske, oba sistema funkcionišu, to nije do sada pometno rečeno, na sistemu kohabitacije. Šta to znači? Ako jedna parlamentarna stranka koju čini predsjednik Republike, u ovom slučaju predsjednik pete Francuske Republike, koja je imala nestabilne vlade sve do najzad donošenja tog ustava pete Francuske Republike, znači ako je on član, onda predsjednik Republike ima izuzetna ovlašćenja, najveća ovlašćenja u okviru ustavnog i političkog sistema. To je kod nas pogledajte kontradiktornost, da predsjednik Republike bude član iste stranke, a da on bude samo moderator vlasti. Šta to znači moderator vlasti? Da ne predstavlja aktivnog političkog činilaca u ustavnom i političkom sistemu, a znači u Francuskoj, a u slučaju da predsjednik ne bude predstavnik dominantne ili većinske stranke u francuskom parlamentu, tek onda on, ali i onda on ima mnogo veća ovlašćenja. Znači, Ustav 2006. je učinio korak nazad u pogledu jačanja funkcije premijera, usklađenosti premijerske i predsjedničke funkcije, i zato taj sistem nije elastičan. U ustavnoj teoriji se govori kao kao sistem Francuske, koleginica to nije pomenula, nije elastičan, nije usklačen, nije principijelno kohabitacijon. Poznati međunarodni ustavno-pravni teoretičari Linz i Stepan, koje koriste, u stvari mi, mada naša zemlja se nalazi već niz godina na izuzetnim iskušenjima, ukazuju da za jedan demokratski ustavni sistem da bi mogao da uspešno funkcioniše, da je potrebno da je rešeno državno pitanje. Državno pitanje kod nas nije rešeno, jer Kosovo i Metohija je, kao što je Goran rekao malo pre, u preambuli sastavni deo Srbije, mislim. Drugo, pogledajte, pogotovo kad je reč o komparativnoj, kvalitativnoj analizi, ne znači samo komparativno, ona može da bude fenomenološka, mislim, po nazivu institucije. Ovo je kvalitativna analiza, analiza funkcionisanja institucija, ta dva sistema. Znači, kvalitativnoj analizi na ustavni sistem svake zemlje utiču unutrašnji i spoljašnji faktor. Srbija to ima slučaj sa njenim prvim sretenjskim ustavom, kad su Austrija, Turska i Rusija bile nezadovoljne, rekli da je ustav suviše demokratski i ambiciozan, s obzirom da se radilo o zemlji koja je više vekova bila u porobljenost. Uopšte, put sticanja savremene, moderne srpske ustavnosti je izuzetno težak, mislim. Na njega utiču, znači, spoljni i unutrašnji faktori. Ako je zemlja manja i slabija, onda spoljni faktori više utiču. Ako je zemlja čvršća, stabilnija, ako njen ustavni sistem funkcioniše bolje, onda ti spornici činioci. Drugo, malo pre se pomenuli ovo pitanje, pomenuli se pitanje odnosa političkih snaga kao faktora koji bi trebao, koji će morati da ima ulogu, naravno, u donošenju usta. U vezi toga, da vam kažem, aksiom ustavnog prava jeste da ustavi izražavaju odnos političkih snaga u jednom društvu. Naša zemlja je mala, ali je veoma politički izdiferencirana. Kosovo i Metohija jeste u preambuli, znači, i predsjednik države i ministar spoljnih poslova se više puta naglasili, pored njihove velike uloge u donošenju briselskih sporazuma, vidjeli se komentar doktora Gorana Buđaka u vezi toga, su naglasili da se Srbija nikad neće odreknuti svoje autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Kosova i Metohije vraćen stari naziv u Ustavu 1990. To je do tada bila tako pokrajina Kosovo, koja je imala kompetentnosti i prerogative države na osnovu ustava od 1974. godine, koji je trasirao puteve dezintegracije velike i moćne jugoslovenske države. Znači, tu imate pred dve struje, tu imate tu globalističku struju koja globalističku struju koja je za da Srbija, smatrajući da će time biti olakšan njen put u Evropu i u sve dalje, odrekne u preambuli Kosova i Metohije, znači de facto prizna odvojenost i suverenost te države i ove patriote nacionalne snage. A profesor Dragan Simeunović bi rekao da je ovde, on to kaže u njegovoj poznatoj knjigi Otadžbina, koja je davno rasprodata, da otadžbina i patriotizam, ja bi dodao, su te retke reči, retke srpske reči koje imaju posebno značenje u srpskome naroda, imaju magičnu moć promena. E, kada se o novom ustavu Srbije bude razgovaralo sa pozicija, sa aspekta odbrane srpske otadžbine, onda će put u donošenje novog ustava, novog srpskog ustava, biti i moderan i nacionalni, to jest patriotski.
O knjizi doktora Gorana Buđaka u vrtlogu ustavnosti za ovo izdanje Agore govorili su sociolog profesor dr. Dragana Stojanović, magistar Jovo Marković i autor knjige dr. Goran Buđak, naučni saradnik Instituta za političke studije.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.